İran'da saat 9.30'da, Gigadir Azərbaycan Respublikasında saat 9'dur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran daha 3 PEK yaratmaq niyyətindədir. İslami Cihat Hərəkatı İranın mövqeyini təqdirə layiq bildirdi. Zakir Həsənov Laçın dəhlizi ilə bağlı tapşırıq verib. Və Azərbaycan Respublikası Ermənistan pasını yerə salıb. Bir daha xoş gördük sizə, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
İran daha 3 PEK yaratmaq niyyətindədir. Ayaraybinin məlumatına əsasən bu barədə İran hökumətinin sözçüsü Əli Bahaduri Cəhrumi Twitter səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, Baykonur kosmodromundan kosmosa buraxılan xəyyam PEK-nin istabilləşdirilməsi uğurlu alınıb. İranın yüksək texnologiya şirkətləri xəyyamın əldə etdiyi görüntü və məlumatlardan müxtəlif sahələrdə istifadə edəcəklər. Xəyyam PEK-nin orbita buraxılması ölkənin ehtiyac duyduğu kosmik məlumatları təmin etmək üçün böyük bir addımdır. Onun yüksək dəqiqlikli təsvirlərində müxtəlif tətbiqlər, o cümlədən kənd təsərrüfatı, ətraf mühit sahələrində istifadə olunacaq. Avqustun 9-da İranın xəyyam peyki Rusiyaya məxsus Qazaxıstandakı Baykonur kosmodromundan orbita buraxılıb və bu, İranın Tehran və Moskva arasında strateji aerokosmik əməkdaşlığın başlanğıcı adlandırdığı hadisədir.
Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən 5-ci İslam həmrəyliyi oyunlarının 8-ci yarış günündən sonra İranın medalları 56-ya yüksəlib. İran İslam Respublikası idmançıları isə 8-ci günün sonuna qədər cəmi 56 medal qazanıblar ki, onlardan 22-si qızıl, 18-i gümüş və 16-sı bürüncdür. Bu nəticə ilə iştirakçı ölkələrin ümumi sıralamasında İran isə 2-ci yerdə qərarlaşıb. 1-ci yerdə 137 medalla Türkiyə durub, Özbəkistan 53 medalla, Qazaxıstan 36 medalla 3-cü və 4-cü, Azərbaycan 5-ci yerləri tutublar. 5-ci İslam həmrəyliyi oyunlarında indiyədək ümumilikdə 56 ölkədən 39 medal qazana bilib.
Fələstin İslami Cihat Hərəkatının sözçüsü Fələstin xalqını və onun dayanıqlılığını qorumaq üzrə İran İslam Cumhuriyyəti mövqeyini təqdir etdi. Tariq Sələmi Beynəlxalq İran Presi Xəbər Agentliyi ilə özəl müsahibədə təkid etdi. İslam İngilabının böyük rəhbərinin siyanist düşmənin Meydanlar Vəhdəti adlı müharibəsi ilə paralel olaraq Ən-Nəxaləyə ünvanladığı məktub Fələstin xalqını himayə və siyanist işqalçı rejimi ilə qarşılaşmaq üzrə onun yardımına təkid edir. Fələstin İslami Cihat Hərəkatının sözçüsü açıqladı. İran, Fələstin milləti və müqavimətini müdafiə səngərində dayanıb və istikbar və Amerikan siyanist layihəsi ilə qarşılaşır.
Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasın xaricdəki ofisinin rəhbəri Həmasın İranla əlaqələrinin bir an belə kəsilmədiyini və İranın üzləşdikləri çətin şərtlərə baxmayaraq bu hərəkatı dəstəkləməyə davam etdiyini vurğulayıb. Əl-Cəzirə kanalının şənbə günü yaydığı xəbərə görə Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının xaricdəki ofisinin rəhbəri Xalid Məşəl Həmasın Müsəlman Qardaşlar Hərəkatı ilə bağlı hadisələrdə iştirakını inkar edib və Riyad hakimiyyətindən Saudi Ərəbistanı həbsxanalarında həbsdə olan Həmas üzvlərini azad etmək istəyib. İran və Həmas münasibətlərinə gəlincə Məşəl bildirib ki, Həmas ofislərinin Suriyadan çıxarılması qərarı bu Fələstin hərəkatı ilə Tehran arasındakı münasibətlərə təsir edib, lakin bu münasibətlər çətin şərtlərə baxmayaraq İranın Həmasa dəstəyini bir an belə kəsməyib. Həmas, Saudi Ərəbistan əlaqələri ilə bağlı Xalid Məşəl də Ər-Riyadın Həmasa münasibətinin dəyişməsi üçün açıq bir səbəb olmadığına diqqət çəkərək, Hamas heç bir ölkəni təhqir etməyib və onların daxili işlərinə qarışmır, deyibdir.
Azərbaycan ordusunun vəzifəli şəxsləri qarşısında Laçın şəhərindən yan keçən yeni yolun istismara verilməsindən irəli gələn məsələlərin həlli ilə bağlı konkret tapışırıqlar qoyulub. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu tapışırıqları Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov avqustun 13-də mərkəzi komandama məntəqəsində keçirilən xidməti müşavirədə çatdırıb. Nazir Laçın dəhlizindən istifadə üçün yeni çəkilən yolun istismara verilməsindən irəli gələn məsələlərin həlli ilə bağlı vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub. Müdafiə Naziri bölmələrin döyüşə hazır olma səviyyəsinin yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə qoşunların gündəlik xidməti döyüş fəaliyyətinin, eləcə də keçirilən təlimlərin keyfiyyətinin və hərbi qulluqçuların praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsini tapşırıb. Qeyd edək ki, avqustun 13-də mərkəzi komanda məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət reisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilən ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirlərinin də cəlb olunması ilə xidməti müşavirə keçirilib.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi elan etdi, erməni yarım hərbçilərə aid olan bir puanı Şuşa şəhərində yerə salıb. Trend News-un məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi deyib, bu pua erməni yarım hərbçilərə aiddir ki, çalışırmış, 13 avqust tarixində Şuşa bölgəsində axtarış uçuşu həyata keçirsin. Xatırlatmaq lazımdır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında təşkəs razılığı imzalanmasına baxmayaraq, daima iki ölkə arasında və xüsusilə də sərhəd bölgələri qüvvələri arasında toquşma baş verir və bir-birlərini atəşkəsi pozmaqda ittihamlandırırlar.
Yəmən xalqı cümə namazından sonra Hüdeydə əyalətinin müxtəlif şəhərlərində Qəzzə xalqına dəstək aksiyaları keçirib. Avqustun 5-də ilkçi İsrail rejiminə məxsus döyüş təyyarələrinin Qəzzə zolağına hücumu nəticəsində 45 fələstinli həlak olub, 360 nəfər yaralanıb. Bu qanlı hücumlara cavab olaraq fələstin müqavimət qrupları işğal olunmuş ərazilərdəki Siyonist şəhər və qəsəbələri, xüsusilə Təl Aviv və Ben Gurion havalimanını yüzlərlə raketlə hədəfə alıblar. Nəhayət Siyonist rejimi ilə İslami Cihad hərəkatı arasında atəşkəs razılaşması bazar ertəsi səhər Misrin vasitəçiliyi ilə qüvvəyə minib. Yəmənli etirazçılar son vaxtlar Siyonistlərin Qəzzəyə təcavüzünü və müqavimət liderlərinin hədəf alınmasını və Məscid-ül Əqsaya təkrar hücumları pisləyiblər. Etiraz yürüşünün iştirakçıları Yəmən xalqının İslam ümmətinin məsələlərinə sadiq olduqlarını və Fələstin məsələsinin onların arasında ən öndə getdiyini, Siyonistlərə və onların təhdidlərinə qarşı cihad və müqavimət oxunda olduqlarını vurgulayıblar. Mitingin sonunda iştirakçılar Yəmən silahlı qüvvələrinin düşmənə qarşı hazırlığını və çəkindirməsini yüksək qiymətləndiriblər.
Məlumatlı mənbələr bildiriblər ki, Saudiyyə Ərəbistanının vəliyyəti bu yaxınlarda ölkə xaricindəki əleyhdarlarını sıxışdırmaq üçün yeni təhlükəsizlik bölməsi yaradıb. Ayrıbının məlumatına əsasən, məlumatlı mənbələr Məhəmməd bin Salmanın Saudiyyə Ərəbistanının xaricdəki əleyhdarlarını sıxışdırmaq məqsədi ilə bu yaxınlarda istifadəyə verilmiş təhlükəsizlik bölməsi üçün 24 milyon dolların ayrılmasını yönəldirdiyini üzə çıxarıb. Mənbələr bildiriblər ki, Vəliyyət Şahzadə müasir bölməyə bu məbləğin tez bir zamanda verilməsini istəyib. O, yeni təhlükəsizlik bölməsinin maaşlarını artırmağa və Saudiyyə Ərəbistanının əleyhdarlarını izləmək üçün yüksək texnologiyalı və texniki təchizatı təmin etməyə razılaşıb. Sözgedən mənbənin sözlərinə görə Saudiyyə Vəliyyəti həmçinin rəqiblərin təsirini məhdudlaşdırmaq və onların krallıq daxilindəki əlaqələrini mühasirəyə almaq üçün bütün müşahidə və casusluq üsullarından istifadə etməyə əmr edib. O, krallıq daxilindən xaricdəki müxaliflərlə əlaqə saxlayan hər kəsi həbs etməyə çağırıb. Mənbə əlavə edib ki, xaricdəki opponentlərin artan nüfuzu Bin Salmanı kəskin şəkildə narahat edib və o, onları özü üçün ciddi təhlükə hesab edir. Bundan əvvəl İnsan Haqları Gözətçisi təşkilatı bildirmişdi ki, Məhəmməd bin Salman qəddar bir diktatordur ki, reallıqdakı bütün müxalif fikirləri ciddi şəkildə yatırıb.
Hamas hərəkatının sözçüsü işqal olmuş Qüdsə müqavimət əməliyyatını fələstinlərə qarşı siyonist rejim cinayətlərinə təbii reaksiya kimi dəyərləndirdi. Müqavimət qruplarının döyüşçüləri bugün bir müqavimət əməliyyatında işqal olunmuş Qüdsə yerləşən Əl-Bəraq divarı yaxınlığında siyonist hərbçilərə doğru atəş açdılar. Siyonist rejim təcili yardım Rousseau elan etdi, bu əməliyyatda ən azı 7 siyanist yaralanıbdır ki, üçünün vəziyyəti ağırdır. Əl-Cəzirəyə görə Fozi Barhamisa çərşənbə axşamı günü təkid etmişdi, qüdsün qeyrətli və qəhrəmancasına əməliyyatı siyanistlərin işqalçılıqlarına təbii reaksiyadır.
İngiltərə xalqı məzlum Fələstin xalqını himayə etmək üçün küçələrə çıxıb və qəsbkar siyonist rejimə qarşı etiraz aksiyası keçib. Ayrabinin məlumatına əsasən, siyonist rejim ərbçiləri tərəfindən Fələstin xalqının öldürülməsi fonunda və dünyada bu cinayətlərə reaksiyaların davamında siyonist rejimin doğulduğu yer olan İngiltərədə siyonistlərə qarşı nifrət və qəzəblərə səhnə olub. Müxtəlif təbəqələrdən, millətlərdən və dinlərdən olan Fələstin xalqının tərəfdarları dəfələrlə Londonun mərkəzi küçələrində və İngiltərə Başnazirinin ofisi binasının qarşısında nümayişlər keçirərək siyonist rejimə dəstəyin dayandırılmasını tələb ediblər. İngiltərənin şimalında yerləşən Şotlandiyada Şotlandiyanın ən məşhur klub, futbol klubu olan Celtic klubunun çoxlu sayda azarkeşi, xüsusən də İrlandiya əsilli olanlar dəfələrlə Fələstin bayrağını dalğalandıraraq siyonistlərə və onların cinayətlərinə qarşı qəzəb və nifrətlərini bildiriblər və Fələstin xalqının azadlığına dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Lakin siyonistlərə xüsusilə də Fələstinli qadın və uşaqların öldürülməsinə qarşı qəzəb və nifrətin ifadəsi təkcə London və siyasi və ictimai arenalarla məhdudlaşmır.
İspaniyanın cənubunda quraqlığın davam etməsi və bu bölgədə su çatışmazlığı fonunda bu ölkənin yerli icmaları arasında su müharibələrinin baş verməsi ilə bağlı narahatlıq yaranıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən İspaniyanın cənubunda su qıtlığı, su istehlakinə qoyulan məhdudiyyətlər səbəbindən artıq bir çox problemlərlə üzləşən bu regionun sakinlərinin narahatlığına səbəb olub. Gəlirləri əsasən turizmdən qaynaqlanan İspaniyanın cənubundakı Malaga bölgəsində su çatışmazlığı münasibətlərin pozulmasına səbəb olub. Çünki ekoloqlar su çatışmazlığına görə fermerləri günahlandırırlar, hansı ki daha çox gəlir əldə etmək üçün daha çox su tələb edən tropik meyvələrə üst tutublar. Hesabatlar göstərir ki, İspaniyanın cənubundakı ən böyük göllərdən biri olan Vinoyla gölündə suyun səviyyəsi o qədər aşağı düşüb ki, o tam qurumaq ərəfəsindədir və yerli əhalinin güzəranına kölgə salıb. ...14 avqust tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, get-gedə az buludlu olub, yaxdan küləyin sıcağı temperatur müsbət 26-36 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Cufa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, yaxdan şiddətli küləy sıcağı Təbrizdə temperatur müsbət 22-35, Cufada müsbət 27-37 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz təşkil edib, yaxdan küləy sıcağı Temperatur isə müsbət 19-33 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava buludsuz təşkil edib, bəzi saatlarda yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 21-40 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, küləy əsəcək. Temperatur Ərdəbildə müsbət 13-26, Biləsuvarda müsbət 18-36 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava az buludlu olub, gahdan yarım buludlu təşkil edəcək. Temperatur müsbət 19-33 dərəcə ötüşəcək.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Abşeron yarımadasında gecə 24-28 dərəcə isti, gündüz 34-37 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 39 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Nisbi rütubət 40-50% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə əsasən yağmursuz olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 41 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یک کار ائمه علیهم السلام مجاهدت فی سبیل الله بود که شما در زیارت ائمه میخونید اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده
İmamların digər fəaliyyəti Allah yolunda çalışmaqdan ibarət idi. Siz imamların ziyarətnaməsində oxuyursunuz, şəhadət verirəm ki, siz Allah yolunda cihadın haqqını verərək cihad etdiniz. Cihadın haqqını verərək, yəni Allah yolunda mücahidədə heç nəyi əsirgəmədilər. Bütün vücudları ilə, bütün gücləri ilə, bütün tutumları ilə Allah yolunda mücahidə etdilər.
بخش مهم از این مجاهدت که خود یک سرفصل جداگانه است مبارزه با ظلم و مبارزه با ظالم بوده است
özlüğünde müstakil bir mevzu olan bu mücahidenin mühim bir bölümü zulm ile ve zalimle mübareze idi imamların hayatı baştan başa zalimlarla ve zulmle mübarizeden ibaret idi. Bütün bu tezyiklerin, zehirlenmelerin, şehadete çattırılmaların vesairenin sebebi de o idi. Çünkü zulme ve zalıma karşı mübarize aparırdılar. İmamların hayatı bu cürdür.
Ma hala mikhahim peyroban ehl-i beyt başim. Bayad in çizara rayet, in çizara bayasi rayet.
Biz Əhl-i Beytin ardıcılı olmaq istəyiriksə, bu məsələlərə riayət etməliyik. Biz Əhl-i Beytin ardıcılı olmaq istəyiriksə, gərək İslam marifini yayaq, ilahi hökmlərin icrasını özümüzə məqsəd bilək. Allah yolunda bütün vücudumuzla mücahidə etməliyik, zülmlə döyüşməliyik, zalımla döyüşməli, mübarizə aparmalıyıq. Bu bizim vəzifəmizdir.
Mücahidət فقط جنگ نظامی نیست مجاهدت اهم است از انواع مبارزات
مجاهده yalnız dövüş değil mücahide medeni mübarizeden tutmuş siyasi ve iktisadi mübarizeye kimi muhtelif mübarize növlerinden ibarettir bütün bunlar mücahide anlayışına dahildir aklımız yalnız dövüşe gitmesin ne zamansa hardasa dövüş olması da mümkündür Amma mücahidə bütünlükdə bu deyil.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuzda olacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, Axşamın salamına dək, sağlıqla qalın, Allahın amanında.